qophii waa'ee uummata Oromoo har'aatti jiddugalii aadaa Oromoo Finfinnee jiru keessatti torban dabra kitaaba afaan Oromootiin barreessan Yoomilaan eebbisan Amaanuweel Belaayitti barreesse. Eebbisaan artistootaa fi nama hedduutti dhufe akka ijoolleen kaa'ima kitaaba dubbisan illee gaafatan. Tsahaayee Daamtootu nu erge.
Yaa dhaloota kana, dhaloota naan haddarroo, dhaloota kophaa gungumu laguu marii mararoo, dhaloota daguu kalee halkaniin barii jedhu, calaqqii goobana idaa biiftuu barraa kaase'u, araaroo kakuu kaakamii waliin haa labsannu, raaja galmi fooggalaa deebinee haa imaanu. Yaa dhaloota kana, kottaa odaa jala dhaqna.
Eebbi kitaaba Yoomilan waloo wallee Maartaatiin eegalame. Kitaabni asoosama dheeraa Yoomilan jedhu barreessaa Amaanuweel Belaayiin katabame Dilbata Darbe Giddugala Aadaa Oromoo Finfinneetti eebbifameera. Kitaabni kun Waxabajjii 2 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebbifamuuf sagantaan eebbaa erga xumuramee keessummoonni galma eebba kitaabichaatti wal ga'anii abbaan sagantaa humnoota nageenyaatiin waltajjiirraa butamee eebbi kitaabichaa achumaan addaan citee ture bulchiinsa magaalaa Naqamteetti akka barreessaan kitaabichaa sirna eebba kitaaba isaarratti ibsetti.
Eebbi kitaaba Yoomilan seenaa barreessitoota Oromoo keessatti marsaa 2ffaa eebbifamuudhaaf qophaa'uun isa jalqabaati. Kun adda isa godhaa. Garuu dhugaan hundi keenya beeknu tokko barreessitoonni Oromoo hidhamuun, dararamuun, ari'atamuun kun haaraa miti. Magaalaa Naqamtee keessatti baatii Waxabajjii keessa gaafa bultii 2 kitaaba kana eebbisiisuudhaaf qophii hunda xumuree uummannis fagoof dhiyoodhaatii yaa'ee eebbisiisuudhaaf galma guutee osoo jiru waraanni meeshaa hidhatee galma keessa guute uummati akkuma kana teessoo irra ture kan inni taa'u uummanni teessoo irra taa'u kun teessoo irraa ka'ee lafa akka taa'u dirqisiisan jechuudha. Yeroo sanaanis abbaan dhimmaan akka ta'e of ibsee fi ana kitaaba kana ka barreessee jedheen of ibsee sana booda fe'ameetiin gara waajjira poolisii deeme jechuudha.
Amaanuweel Belaayi baatii 4 erga maneedhaa ture booda bahee guraan 2008 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kitaaba isaa Yoomilan Finfinneetti eebbisiiseera. Eebba kitaaba isaarratti haasawaa taasiseen rakkoon eebba kitaaba isaarratti bulchiinsa magaalaa Naqamteetti isa mudate bulchiinsi magaalaa Naqamtee bulchiinsa koomaandi poostii jala jirti jechuudhaan osoo hin eeyyamsiisiin kitaaba eebbisiisuun hin danda'amu waan jedhuun akka eebbi kitaabichaa addaan citillee kaaseera.
Dhugaatti wanti hubatamuu qabu eeyyama wanti jedhamu hin turre. Magaalaa Naqamtee keessa waggaa 3-4 ol kitaabi yeroo eebbisiifamu. Eeyyama nam tokkos gaafatee hin beeku nama galma fudhaturraa qofa galma kaffala yookaan galma deeggarsa argateeti kan eebbisiifatu. Labsiin komaandi poostii magaalaa Naqamtee irratti labsameera jedhama hin mirkanoof. Egaa gaaffii tokko malee guyyaa 11 mana 3x3 ishee jedhan sana keessa nama 19 oliin turre guyyaa 13ffaatti Oromiyaa irraa dhufanii nu qoratanii anis kitaaba akkan barreessin mee isaanis kitaaba barreessitee akkamitti qabamta baay'ee gaddina kun dogoggoraa. Warra jijjiirama mormuutu kana godhe naan jedhanii booriin ba'an se'ee guyyaa 27 achuman ture jechuudha. Guyyaa 27 achi turre halkan keessaa naannoo sa'aatii 6:07 konkolaataan dhufee fe'amnee gara Sanqallee deemne. Sanqallee keessattis hiriyoota hedduu hojii wal barree. Haa ta'u malee eebba kitaaba Yoomilan guyyaa sana addaan citee taatee kana hunda dabarsinee baatii 4 oliif mana hidhaatti dabarsinus har'a handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti eebbisiisuudhaaf isin gidduutti carraa argadheen jira. Baga gamna deenaan jedhaa jechuun barbaada. Birmannaa miidiyaalee Oromoo hidhamuu ana qofaaf osoo hin taane ilmaan Oromoo kutaa Oromiyaa mararraa iyyitanii sagalee nuuf ta'aa turtan keessattuu VOA afaan Oromoo hedduu isin galateeffachuun barbaada. Uummata Oromoo yeroo sana hidhame hunda bakka bu'ee jechuudha.
Gammachiis abbaa lafaa tuttuqqaaf walaloon sagantaa Yoomilan miidhagseera.
Gubaadhaaf gubataa wal nyaachisee nyaataa jarri surraaf wacu. Adii akka cabbii hangafa ilma rabbii dhugaa qulleessuuf moo qulqulleessuuf ni cola waan an tuqe isiniyyuu beektu. Lammatan tuqa coomee goobee gabbatee furfuree foon foonii bukeessee foon garaatti of guuree randarraa goobarraa tiruurraa kaleerraa gumaa gumaa muree waan an tuqe barbaada.
Keessummoonni kabajaa guyyichaa guddina aartii fi ogbarruu Oromoo ilaalchisuudhaan ergaa dabarsaniiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessummaa kabajaa sirna eebba kitaaba Yoomilan turan. Isaanis sirnicha irratti waa'ee aartii fi ogbarruu Oromoo kaasuudhaan namoota addunyaa barreeffamaa fi aartii keessa jiraniif dhaamsa dhaamaniiru.
Kaleessa har'a booruu abjuu keenyaa fi hawwii keenya booruu kan arginu
artii keessatti warri dubbise warri barreesse ija warra dubbisuuti bana namni dubbise iji isaanii bana kan inni isiniin jedhu ammadhumarratti waan keenya barreessa.
Sagantaan eebba kitaaba yoomilan dookumentarii gabaabaa do'ii walaloof qophiilee bashannansiisoo ta'an garaa garaatiin dabaalameera. Barreessaa Amaanu'eel kitaaba yoomilan fiilmiitti jijjiiruudhaaf barreeffama isaa xumureera jechuun ibsee yeroo dhiyoottis kitaabolee sadii barreessee harkaa qabu dubbistoota biraan ga'uudhaaf qophii xumuraa jiraachuu ibseera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinneerra.